Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Dialogu duhet të përfundoj me njohje, thot ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier. Kujtimet e qershorit 1999, kur ushtarët e Kforit hynë në Mitrovicë. Alfred Beleri nga Burgu në Shqipëri në Parlamentin Evropian si deputet i Greqisë. Nga bota, konservatorët dominojnë listën e kandidatëve për president të Iranit. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeffrey Hovenier, tha se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është një sfidë që duhet e kaluar vetëm me njohje reciproke dhe jo diçka më pak. Përfundimi i këtij procesi duhet të jetë njohja mes dy vendeve, sepse diçka më pak se kjo nuk e përmbush këtë vizion që kemi për një Evropë të plotë, të lirë, të begatshme dhe në paqe, tha ai. Duke folur në një panel të samitit The Western Balkans 2024 në Prishtinë, Hovenier theksoi edhe rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve që Kosova dhe Serbia kanë arritur në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Ka një varg zyrtarësh amerikan përfshirë edhe mua që kalojmë shumë kohë për zbatimin e plotë e obligimeve që Kosova dhe Serbia i kanë marrë në procesin e lehtësuar nga BE-a, ka thënë ambasadori amerikan. Dy vendet janë në negociata për më shumë se një dekadë, por shumë prej marrëveshjeve që kanë arritur nuk i kanë zbatuar. Të dyja palët fajsojnë njëra tjetrën për mungesë gatishmërie. Hovenier theksoi edhe një herë çndrimin e ti se nuk pajtohet me një deklarat të miratuar më të qershor nga Serbia dhe entiteti Serbi Bosnjë-Hercegovinës Republika Srpska, në të cilën Kosova trajtohet si pjesë patjetërsueshme e Serbisë. Ky nuk është shëndrimi vendit tim apo i partnerëve, ne kemi njohur Kosovën si vend të pavarur demokratik dhe kjo nuk mund të diskutohet, tha ambasadori amerikan. Të njëjtën gjë ai tha edhe një ditë më herët, duke kujtuar se SBA-ja ka njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe se ajo do të mbetet prapa këtij qëndrimi me krenari. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se qeveria e drejtuar prej tij nuk ka problem me serbët e Kosovës, por me qeverinë e Serbisë. Duke folur sot në samitin The Western Balkans 2024 në Prishtinë, Kurti tha se integrimi i serbëve të Kosovës në institucionet e vendit është çështje parsore për të. Problemi që kemi nuk ka të bëjë me serbët, problemin e kemi me Beogradin, i cili nuk u distancua as nga Miloševiçi së kaluarës e as nga Putini së tashmës, tha Kurti duke ju referuar ish presidentit Jugoslav dhe presidentit aktual Rus. Serbët në veri të Kosovës, të ndikuar nga Beogradi dhe strukturat e tij paralele në Kosovë, kundërshtojnë vazhdimisht autoritetin e qeverisë në Prishtinë. Shpesh organizojnë protesta ose bojkotojnë vendimet e autoriteteve kosovare. Në vitin 2022 ata dolën nga institucionet e Kosovës në veri në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së vendit për të riregjistruar makinat me targa ilegale serbe. Kurti tha sot se Kosova po bën tashmë konvertimin e patent shoferëve, diplomave, targave të makinave si hapa për integrimin e komunitetit serb, por qeveria e tij është nën presionin e ndërkombëtarëve për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
25 vite më parë në Kosovë hynë trupat paqëruajtëse të NATO-s. Shumë qytetarë dolën në rrugë për t'i takuar për kundër faktit se në shumë qytete kishte tensione ndërretnike. Fatmir Kelmendi dhe shoku i tij Bashkim Hasani ishin ndër të parët që dolën në rrugë për t'i takuar ushtarët francez të Kforit, të cilët arritën në Mitrovicë më 17 qershor 1999. Nga ajo ditë jeta e Fatmirit dhe Bashkimit mori një kahje tjetër. Shkëlqim Hysenaj sjell materialin në vazhdim.
Fatmir Kelmendi e kujton shumë shpesh momentin kur për herë të parë takoi forcat franceze të KFOR-it në Mitrovicë, më 17 qershor 1999. Ai dhe shoku i tij Bashkim Hasani ishin ndër të parët që u nisën drejt stacionit të autobuseve për të parë nga afër trupat pastruajtëse.
Se dias vetin a dojnë tash një kina kënë të nejt, edhe kina po helikopterat e KFOR-it që po flëtërojnë për mi Mitrovicë, edhe i nanis, që ashtu pavedije i nanis ka stacioni autobusave. Pavedije, krejt populota që ashtu shkrejt këtë drejt, që ati edhe, ati ishin konë në stacion të autobusave, ishin vendus KFOR-i francez.
Ditën kur ushtarët e KFOR-it hynë në Mitrovicë, tensionet ndëretnike ishin të larta. Ushtarët francezë qëndronin në mes të shqiptarëve që festonin qirimin dhe forcave civile serbe që po largoheshin drejt pjesës veriore.
Po më shethe trupi kur për di që edhe një më konë qatë mesin e qatë juve qatë.
Fatmiri edhe sot jeton afër vendit ku për herë të parë takoi ushtarët paqrojtës, por arritja e KFOR-it nuk solli qetësi në qytetin e tij. Ndarja etnike vazhdoi të thellohej. Kalimi nga jugu në veri u bë vështirë nga një vit në tjetrin. Për të shmangur tensionet pas qershorit të 1999-s, KFOR-i mbylli urën mbi lumin Ibër, e cila ndan jugun e banuar me shqiptar, me verion me shumicë serbe.
Rrezikon se më njëherë u vendosen civil serb në ato në ure, rrëshin me turmat më do, si shihin në shumë në përgjirime tjera, në përvido tjera, edhe KFOR-i francez nuk të ka leju me dalë. Unë kanë dohtë këmë dalë deri atë, po më kanë gju me gullë.
Por kjo nuk e ndaloj Fatmirin që më njëherë pas luftet të punante në një dyqan ushqesh të Rrokaqejt në pjesën veriore. Aty ka shumë meq edhe sot.
Mirë ti, që o përni që shini? Qështë dhe e besë? Kajtë rahat? Hadi.
Dere sa Fatmiri vazhdo një jetën në Mitrovicë, njeri u me të cilë nga i priti ushtarët të KFOR-it me 17 qershor 1999, Bashkim Hasani, ka migruar në Gjermani për një punë më të mirë dhe shkollim më cilësor të fëmijeve. Bashkimi që punoj për 10 vjetë si përkthyes ushtarëve danezë, thotë se ndërhyrja e NATO-s ndryshoj jetën e ti dhe të shqiptarëve të Kosovës.
Jeta ju ka ndryshu komplet, dhe tash, për momentin jetoj Gjermani, mirë po sahar që du në shkajlirës në vend tem. Nuk e kemë mua të shqecimin, frikin e maltretimit, besa, dikush edhe shumicën frikin për jetë.
Edhe pse larë njëri tjetrit, Bashkimi dhe Fatmiri kontaktet i kanë të shpeshta.
Ku je vre djallë? Qyshia je mirë?
Unë jam mirë, te?
Mirë, valoj, mirë, apo lodhësha që po kalana?
KFOR-i hyri në Kosovë me 12 qershor të vitit 1999, që shënon edhe përfundimin e luftës. Këti momenti hapi rrugën në shkrimi marveshqës së Kumanovës, e cila përcaktoj të rheqen e forcave serve nga Kosova. Ky intervenim kishte për qëllim të stabilizon të rajonin, si dhe të krijon të një mjedis të sigurt për këthimin e refugjatve në shtëpit e tyre. Deri në hyrën e KFOR-it, në Kosovë ishin vrarë mbi 13.500 njerës, shumica prej tyre shqiptar, rrëth 1.600 të tjerë vazhdojnë të jenë të zhdukur. Arritja në Kosovë ushtarëve të KFOR-it dhe largimi forcave serbe, parandaloj vrasjet dhe uli tensionet. Fatmiri është i lumtur që KFOR-i vazhdon të ruaj sigurinë në Kosovë.
Unë jam i lumtur halo që është KFOR-i këtë. Sinqerisht me thonë, halo e respektoj ato që është KFOR-i, në ndimon, në kanë ndimu shumë, sidomos mas lufte, po edhe tash e ndim një loj sigurije.
Misioni pashtruajtës i KFOR-it aktualisht ka 4500 ushtarë të vendosur në Kosovë. Ata ndihmojnë në ruajtjen e paqes dhe sigurimin e lëvizjes së lirë për të gjithë qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Personalitetet politike ndërkombëtare që kontribuan në çlirimin e Kosovës 25 vjet më parë vazhdojnë ende të nderohen nga kosovarët që kanë emërtuar sheshe, rrugë, biznese, madje edhe fëmijë për nder të tyre. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Vitin 1999 kishte sjell shumë të papritura për Sami Begollin, që në atë kohë ishte 24 vjeç. Për shkallëzimin e dhunës në luftën e fundit në Kosovë e kishte detyruar atë ta lënte shtëpinë e tij si refugjat. fillimisht në Blac për një javë, pastaj në Stankovec të Maqedonisë së Sotme të Veriut për një muaj e më vonë në Spanjë. Gjatë gjithë kësaj kohe, Samiu e hiqte malin për shtëpin me shpresën se do të kthehej atje së shpejti.
Po honë djenë e papërshushme, kur i në këthuje se nga me novë, as në haro men, as me hongër, as me pi, as me bo diska, as në ves që këthim.
Gjatë muajve të disi refugjat, Samiu gjente në Gushlim, në një fjali që thot se kishte dëgjuar nga shefi atëhershëm i misionit verifikues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, William Walker. Herën tjetër do të kthehem e do të hy pa pasaport. Mban mend Bekolli ta ke dëgjuar Walkerin të ketë thënë atko, pas ishte shpallur personi pa dëshirueshëm nga ish Republika Federale e Jugoslavisë. Për këtë arsye, sa po kthye në Kosovë në shtator të vitit 1999, familja e ti hapi një punëtori e dyqan mobiljesh dhe e mroj atë për nder të Walkerit. Ky biznes në Çaklavic, afër Prishtinës, bën ende emrin e ti.
William Walker uro pjesë që ka përshpejtësue pjesën e intervenimit. Unë thëmë, këmë thonë zisar, që ndoshta mos të shkonë kjo ambasadorin e këshim bo në ndoshta ma kësë si kur në bose.
Walker luajti rol këç në dokumentimin e masakrës në Reçak të Shtimës, ku forcat serbe vran 45 civil shqiptar më 15 janar të ati viti. Walker e cilsoj në gjarjen si krim kundër njerësimit. Pas kësaj masakre, në mars të ati viti, NATO sulmoj qaqet ushtarake policore në isht Jugoslavi. Pas 78 ditësh sulme, bombardimet u ndërprerën me 10 qershor me nënshkrimin e marrëveshjes së Kumanovës. Me këtë marrëveshje të negociuar mes NATO-s dhe zyrtarëve të ardhëshëm ushtarak jugoslav, forcat serbe u tërhoqën nga Kosova dhe u mundësua kthimin në shtëpitë e tyre i më shumë se 800.000 refugjatëve dhe personave të zhvendosur. Kjo bëri që personat të cilët atko ishin më të zëshëm në kërkesën për përfundimin e luftës në Kosovë të merrnin mirënjohje nga qytetarët e Kosovës për kontributin e tyre. Në këtë listë hyn personalitetet që 25 vjet më parë mbanin pozita të larta politike, si ish presidenti SBA-s Bill Clinton, ish kryeministri Britanisë së Madhe Tony Blair, ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright, ish shefi ushtarak i NATO-s Wesley Clark e ish zëdhënësi NATO-s Jamie Shea. Autoshkolla, dyqane rrobash, artistë tatuazheve, biznese që merren me shitjen e veturave e ato që kryen shërbime hidraulike. Të gjitha këto biznese të shpërndara nëpër qytetet e Kosovës mbajnë emrat e këtyre personaliteteve. E në Prishtinë, në sheshin e emruar për nder të Clintonit, ndodhet edhe një shtatore e tij, ndërsa aty afër është hapur edhe një dyqan rrobash i emruar Hillary për nder të zonjës së parë të atëhershme të SBA-s, Hillary Clinton. Në Ferizaj në Tërkaq, rrugët e mruara për nder të Clarku dhe Sheas qojnë drejt qendrës së qytetit ku ndodhet edhe sheshi Tony Blair. Aty së shpejti pritet të vendoset edhe një shtatore e ti. Por, përveç shtatoreve, rrugëve e emrimit të bizneseve, kontributi këtyre personave në Kosovë, duke emruar fëmijët për nder të tyra. Si pas të dhënave të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, në Kosovë janë gjithsej 31 djem me emrin Clinton, një me emrin Bill, 3 vajza me emrin Hillary, 4 djem me emrin Tony Blair dhe 2 djem me emrin Clark. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftium.
Në Evropa e Lirë pikorë gë, mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Zgjedhja e Alfred Bellerit si deputet i Parlamentit Evropian shkaktoi polemika në Shqipëri, si për legitimitetin e tij, ashtu edhe për ndikimin e rastit të tij në rrugën drejt integrimit evropian. Nga burgu në Fier të Shqipërisë ku vuan dënimin për vjedhje vote, ai mori pjesë përmes videolidhjes në një takim të kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis me eurodeputetët e zgjedhur. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Alfred Belleri, kryetari i zgjedhur i Bashkisë së Himarës në Shqipëri, por i dërnuar me 2 vite burg për blerje votash, fitoi mandatin në Parlamentin Evropian si përfaqësues i Partisë Udhëheqëse në Greqi, Demokracia e Re. Jurist dhe ekspert të marrëdhënieve ndërkombëtare në Shqipëri thonë se rasti i tij ngresh shqetësime kushtetuese dhe ligjore, sipas tyre ai mund të ndikojë edhe në përpjekjet e Shqipërisë për antarësime në Bashkimin Evropian, por edhe në marrëdhëniet me Greqinë. Në shoqatën e minoritetit grek në Shqipëri, Omonia, megjithatë, besojnë se çështja e tij ligjore në Shqipëri do të zgjidhet përpara konstituimit të Parlamentit Evropian. Ministria jashtme greke nuk ju përgjigj pyetjes sonë se çfarë pret tani në lidhje me zgjedhjen e Belerit ngjashëm as partia e kryeministrit grek Demokracia e Re. Edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama nuk pranoi ta komentojë zgjedhjen e tij. Nuk kam asnjë koment për të, un jam në Prishtinë, tha Rama një ditë më parë teksa merrte pjesë në një ngjarje për shënimin e 25 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Për fat, një nga gjërat që akoma nuk mund të bëjmë në këtë rast është një hall më pak, është të merremi me zgjedhjet e Parlamentit Evropian sepse nuk jemi akoma pjesë e Bashkimit Evropian. Kështu që kur të shkojmë në BE, kur të kemi zgjedhje për Parlamentin Evropian, do ta kuptojmë më mirë se si janë këto punë, tha Rama. Më herët kryeministri Rama i ka hedhur poshtë pretendimet e Belerit dhe të pakicës greke në Shqipëri se rasti kundër tij është politik, sipas Ramës, ai është thjesht çështje drejtësisë. Juristi dhe ish nënkryetari i Këshillit lartë të drejtësisë në Shqipëri Krishnik Spahiu sheh kontradikt në zgjedhjen e Belerit për dy poste të ndryshme.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Presidenti i Republikës duhet kishin shpallur zgjedhjet e parakoshme në Bashkinë e Himarës që ditën kur Neodemokracia e shpallën në listën e deputetëve. Fredi Beleri deri më sot prezumohet i pafajshëm sepse nuk kemi një vendim të formës prerë. Gjykata e apelit duhet shprehet urgjentisht nëse Fredi Beleri është fajtor dhe nëse është i pafajshëm të ndjerë nga burgu dhe të shpërblej.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri tha se me shpalljen e rezultatit përfundimtar që përfshin dhe dhënien e mandatit për Belerin, puna e këtij komisioni për këtë proces ka përfunduar, ndërsa presidenca kërkoi më shumë kohë për t'u përgjigjur pyetjes në lidhje me këtë situatë. Ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Krista Shkume thotë se do të jetë vendimi i gjykatës së apelit që do të jap zgjidhje situatës së krijuar.
Mandatin e bashkisë, zoti Beleri mund ta ushtrojë vetëm në rast se për të merret vendim dhe shpallet i papajshëm. Në të kundërtën, në qoftë se ai shpallet i papajshëm, mbi të vepron ligji për dekriminalizimin dhe për pasoj mandati fituar i ndërpritet. Mund të ketë një lloj interpretimi in extremis, për atë që mandati në i kryetarit të bashkisë një disë tjera është i papajtushme e mandatet deputetit.
Si pas ti, Beleri nuk mund të jetë dekretar bashkije dhe eurodeputet, da i duhet të zgjedhë.
Ka lejonin të bënde betimin, ta janë mbi të kryonte dhe vetëve pronte ligji në qovë se 3 muaj nuk do të parqite në zyrë, ati ndërpritit pra këshillit bashkijat, pasaj kishe të drejtën, që të përfondet në përkërën e mandatit.
Kryetari i shoqatës së minoritetit grek në Shqipëri Omonia Marin Suli thot se Beleri ka deklaruar se nëse shpallet i pafajshëm, do të zgjedh mandatin e kryebashkiakut të Himarës, por fakti që Beleri ndodhet në burg, thot Suli, nuk do të përbëjnë gërç apo problem për të dhe as për ushtrimin e detyrës eurodeputetit.
Po zoti Beleri dënimin e tij prej 2 vjetëve e kryen përfundimisht në 12 shtator. Parlamenti konstituohet në fund të shtatorit, kështu që nuk do ketë asnjë hap, do presin vendimin e apelit dhe do vazhdojmë rrugën gjyqësore që të dali pafajshëm Strasburg.
Ai po ashtu sqaron se me kushtetutën e Greqisë, kandidimi në zgjedhje ndalohet vetëm kur ka një vendim gjykate që ja heq individit të drejtën për të garuar dhe për të zgjedhur. Po si do të ndikojë ky rast në integrimin evropian të Shqipërisë? Ish ambasadori shqiptar Agim Nesho thotë se zgjedhja e Belerit si deputet i Parlamentit Evropian nga Greqia do të ketë ndikim në rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, por edhe në marrëdhëniet mes Tiranës dhe Athinës.
Me bindje Mitsotakis si e ka luajtur për të marrë pjesën ekstreme të politikës greke, për votuar në një çështje tepër sensibël që ka të bëjë me minoritetin grek në Shqipëri. Në kushtet që Beleri zgjidhet antari i Parlamentit Evropian, sigurisht do të kemi një moment i cili nuk do të jetë në interes të Shqipërisë.
Por Kreshnik Spahiun, çështja Beleri nuk do të ketë asnjë ndikim në këtë rrugë. Ai thotë se interesat e Greqisë për Himarën janë politike, ekonomike dhe gjeopolitike. Pakica etnike greke e Shqipërisë, e cila jeton kryesisht në jug të vendit, bëhet shpesh burim i tensioneve mes Athinës dhe Tiranës. Greqia pretendon se Shqipëria shkel të drejtat e saj, por Shqipëria e mohon. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Ministri i Punëve të Jashtme i Bosnjë-Hercegovinës Elmedin Konaković i dërgoi not proteste malit të zi për shkak të, siç thatë, deklaratave kontroverse të kryetarit të kuvendit Andrija Mantić se kuvendi gjithë serb është një tubem i dy shteteve. Edhe pse jemi mësuar prej tij, edhe pse ai vazhdimisht sillet kështu, ne do të reagojmë gjithmonë ndaj përpjekjeve për të sulmuar rregullimin kushtetues të Bosnjë-Hercegovinës, tha Konaković, transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Kuvendi gjithë serb u mbajt më 8 qershor në Beograd me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të qeverisë së Serbisë dhe të entitetit serb Republika Srpska. Ai u organizua nën sloganin një popull, një kuvend, Serbia dhe Srpska dhe prodhoi të ashtu quajturën deklaratë për mbrojtjen e të drejtave kombëtare dhe politike dhe të ardhmërisë së përbashkët të popullit serb. Konaković shtoi se do të analizojë nëse do t'i dërgojë notë proteste edhe Serbisë për shkak të disa interpretimeve të presidentit serb Aleksandar Vučić. Ai tha se mos respektimi që Bosnjë-Hercegovina ka përjetuar kohëve të fundit nga Vučići ka kulmuar me atë kuvend. Sipas tij, deklarata nënshkruar përmban disa kërcënime serioze për sovranitetin e Bosnjë-Hercegovinës, përfshirë një numër termash dhe frazash që janë jo kushtetuese dhe që dëshmojnë ndërhyrje të rënda në organizimin e brendshëm të Bosnjës. Më herët edhe ambasada e SBA-s në Bosnjë-Hercegovinë tha se konkluzionet e miratuara në kuvendin gjithë serb paraqesin sulm ndaj marrëveshjes së Daytonit, me të cilën u krijuan dy entitetet të Bosnjës, Federata Bosnjë-Hercegovinës dhe Republika Srpska, dhe institucioneve shtetërore të Bosnjë-Hercegovinës. Deklarata përmend edhe Kosovën si pjesë e patjetërsueshme e Serbisë. Marrëdhëniet tona me Republikën Srpska po përjetojnë një rritje të madhe, tha ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov. Kontaktet në nivelin më të lartë janë bërë të rregullta sipas tij. Lavrovi bëri këto komente sot gjatë një videoadresimi me rastin e hapjes së zyrës ambasadës ruse në Banja Luka. Me këtë veprim Bosnjë-Hercegovina u bë vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor ku Rusisë ju mundësua zgjerimi misionin diplomatik, pasi nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në vitin 2022. Lavrov tha se ky është një moment historik dhe se ne kemi punuar për këtë qëllim tash disa vite. Ne do t'i kushtojmë vëmendje prioritare ndërtimit të tempullit ruso-serb si një qendër shpirtërore dhe kulturore në Banja Luka, tha po ashtu Lavrov. Zyrën e hapën Milorad Dodik, presidenti i entitetit serb të Bosnjës, Republika Srpska, dhe Igor Kalabuhov, ambasador i Rusisë në Bosnjë-Hercegovinë. Për hapjen e saj ishte rënë dakord në vitin 2021 para fillimit të pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Për mundësinë që konsulata të hapej këtë vit, Dodik paralajmëroi qysh në shkurt. Atë e konfirmoi pastaj edhe përfaqësia e Republikës Srpska në Moskë.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Autoritetet iraniane zgjodhën 5 kandidat të krahut konservator për zgjedhjet presidenciale dhe vetëm një reformist. Ekspertët thonë se kjo listë sugjeron se Irani nuk dëshiron të rrezikojë mbizotrimin e konservatorëve në asnjë institucion të shtetit. Zgjedhjet e parakoshme presidenciale do të mbahen në fund të këtij muaji, pasi presidenti Ebrahim Raisi vdiq në një aksident me helikopter në muajin maj. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Krahu i ashpër konservator i Iranit kontrollon të çdo lev të pushtetit në këtë vend gjatë presidencës së Ebrahim Raisit. Pavarësisht të vdekjes së tij në një aksident me helikopter muajin e kaluar, dominimin pritet ta ruaj po i njëjti krah. Këshilli fuqishëm i gardës miratoi 6 kandidat për zgjedhjet presidenciale që do të mbahen më 28 qershor. 5 prej tyre janë të linjës së ashpër konservatore dhe vetëm një është reformist. Siç edhe pritej, regjimi iranian nuk është i gatshëm të marrë ndonjë rrezik në zgjedhjet e ardhshme dhe të lejojë një skenar që potencialisht do ta sfidonte dominimin e unifikuar të kampit të vijës së ashpër dhe konservatore, thot Hamidreza Azizi nga Instituti Gjerman për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë. Krahu i ashpër konservator dominon prej kohësh institucionet kryesore në Iran, antarët e të cilave emrohen drejt për drejt nga udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei. Në vitin 2020, ky krah mori kontrollin e parlamentit pas skualifikimit masiv të kandidatëve të moderuar dhe reformist. Përvetësimi i pushtetit prej tij përfundoi në vitin 2021 kur Raisi u zgjodh president.
Bashkuesi thonë se zgjedhjet e ardhshme presidenciale ka të ngjarë të jenë një luftë drejtë për drejtë midis dy linjave të ashpra. Kryetari të parlamentit, Muhamet Bekar Kalibaf, dhe ish-kryen negociatorit për çështje bërthamore, Said Jalili, një herësh përfaqësuesi i Kamenejt në Këshillin e Lartë të Sigurisë Kombëtare. Këto janë edhe një herë zgjedhje shumë të projektuara, thot Azizi. Ajo që orkestruesit e zgjedhjeve duan të kenë, është një konkurrencë e menaxhuar mes besnikëve, shton ai. Kandidatë të tjerë për president nga krahu i ash për konservator janë kryebashkiaku i Teheranit, Alireza Zakani, deputeti Amir Hussein Kazizade Hashemi dhe ish-ministri i brendshëm dhe i drejtësisë Mustafa Pur Mohamadi. I vetmi reformist i miratuar si kandidat për president është ish-ministri i shëndetësisë Masud Pezashkian, por sipas vëzhguesve, ai përbën rrezik më të vogël për krahun e ashpër konservator. Të moderuar dhe reformist të shquar që u regjistruan për të kandiduar në zgjedhje përfshirë ish-krye parlamentarin Ali Lariani dhe ish-zëvendës presidentin Eshak Jahangiri u skualifikuan. Lariani dhe Jahangiri kishin potencial së paku në një farmase për të mobilizuar popullatën dhe për të shkaktuar dhimbje koke regjimit, thot Azizi. Sipas vëzhguesve, mungesa një gare relativisht konkurruese do ta dëmtoj edhe pjesëmarrjen e votuesve në zgjedhje. Në tripal zgjedhjet e fundit të mëdha në Iran, vend me rreth 88 milion banor kishte pjesëmarrje rekorde të ulët. Pjesëmarrja zyrtare në zgjedhjet parlamentare të marsit ishte rreth 41%, megjithse kritikët thanë se numri real ishte edhe më i ulët.
Së paku 49 afrikanë humbën jetën pasi varka e tyre u përmbyt në brigjet e Jemenit, bëri të ditur organizata ndërkombëtare për migrimin IOM. Të mbjetuarit u thanë shpëtimtarëve se anija me 260 emigrant u përmbyt dje si pasoj e erërave të forta. Kërkimet për 140 persona ende të zhdukur janë duke vazhduar. IOM-i tha se është duke ofruar ndihmë për 71 të mbjetuar, 8 prej të cileve ushtruan në spital. Autoritetet lokale në Rudum, në lindje të Adenit, thanë se njerëzit në bord ishin emigrant kryesisht nga Etiopia, të cilët synonin tash frytëzonin Jemenin si pik transiti për të arritur në shtetet e gjirit. Hadi Al-Kurma, udhëheqës i qarku të Rudum, i tha agjencisë lajmeve Reuters se anija u mbyt për para se të arrinte në breg. Peshkatar dhe banor për rreth arritën të shpëtonin të mbjetuarit, tha ai. Si pas OKB-s, rreth 97.000 emigrant afrikan arritën në brigjet e Jemenit vitin e kaluar. Fluksi vazhdon pavarësisht luftës në këtë vend. Kërcënimi nga sulme terroriste islamike në Gjermani është dukshëm më i lartë se në vitet e mëparshme, pjesërisht për shkak të luftës në Gaz, tha Agjencia e Inteligjencës e Gjermanisë. Rreziku i sulmeve xhihadiste është më i lartë se çka qenë për një kohë të gjatë, tha për DPA-n kreu i shërbimeve vendase të inteligjencës Thomas Haldenwang. Situata në lindjen e mesme pas sulmit terrorist nga Hamasi, grupi shpallur terrorist nga SBA-ja dhe fuqitë të tjera, sigurisht se kontribuan në kërcënimin e shtuar që paraqet terrorizmi islamik, tha ai. Sipas tij, Gjermania është më shumë në fokusin e xhihadistëve se sa vendet e tjera evropiane, sepse së bashku me SBA-n konsiderohet të jetë një nga mbështetëset më të rëndësishme të Izraelit. Përveç kësaj, Haldenwang përmendi edhe ndikimin nga udhëheqja talibane në Afganistan, si dhe forcimin e grupit militant Shteti Islamik Khorasan në Pakistan dhe Afganistan. Në muajin maj, një 25-vjeçar afgan plagosi 5 persona me thik në një tubim të organizuar nga lëvizja anti-islamike Pax Europa në qytetin jug perëndimor të Gjermanisë, Mannheim. Ai gjithashtu sulmoi një polic i cili vdiq më vonë nga plagët. Hetuesit dyshojnë se motivi pas këtij sulmi lidhet me ekstremizmin islamik. Haldenwang tha se Gjermania aktualisht përballet me tri sfida kryesore: kërcënimin nga terrorizmi islamik, rritjen e ekstremizmit të krahut të djathtë që kontribuan në tensione sociale dhe ndikimin nga spionazhi i shteteve të huaja. Një bombardues rus së U-34 u rëzua në malet e Kaukazit gjatë një fluturimi stërvitor, duke shkaktuar vdekjen e të gjithë ekuipazhit në bord. Agjencitë ruse të lajmeve që citojnë Ministrinë e Mbrojtjes në Rusi, thonë se shkak mund të jetë një dështim teknik. Aeroplani u rëzua në një zonë të shkret, nuk ka shkatrime në tokë, ndërsa ekuipazhi humbi jetën si pasaj. Nuk është ende e qartë se sa njerëz ishin në bord. Sukhoi së U-34 me origjinë sovjetike është një avion luftarak bombardues supersonik me rreze të mesme veprimi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.